بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بهداهم إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله kita hidup di alam dunia ini Allah ciptakan untuk ibadah dan taat kepadanya, kepada Rasulnya. Dan hikmah Allah, Allah tentukan, tidak Allah biarkan manusia hidup dibiarkan begitu saja tanpa melalui dan menghadapi cobaan dan fitnah, agar Allah seleksi siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya, siapa pula yang berdusta. Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasibannasu an yutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira dibiarkan berkata kami beriman sementara mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji, cobaan demi cobaan Allah berikan kepada orang-orang yang sebelum mereka, dari para nabi, mursalin, orang-orang saleh, ubtulu wa futinu, menghadapi cobaan, fitnah. Sehingga dengan itu Allah ketahui siapa yang jujur dari mereka, siapa pula yang berdusta. Dengan itu tampak dan terpisahkan antara at-tayyib minal khabith, mana yang baik, bersih, mana yang khabith, kotor, jelek, mana yang sadiq, mana yang kadzib, siapa yang jujur, siapa yang berdusta. Fal fitan tumayyizur rijal, fitnah terjadi akan memilah, diketahui dengannya orang-orang yang benar dalam pengakuan imannya, dalam pengakuannya bermanhaj salaf, sunnah di atas sunnah, siapa pula yang mengada-ngada. Karena kalau dibiarkan tanpa adanya fitnah, akan campur baur ini antara at-tayyib wal khabith, dan itu madarat. Wa ayyuma madarah, nempel, jahit, akan terjadi mafsadah, kerusakan. Karena enggak akan Allah biarkan, dan tidak boleh kejelekan dan kebaikan itu menyatu, lebur jadi satu, harus dipisahkan. Salah satu madarat dan mafsadah, kerusakan yang muncul kalau dibiarkan, akan menimbulkan kepercayaan muslimin, umat, kepada setiap orang yang menampakkan keimanan dan dia di atas sunnah padahal dia jauh menyalahi semua itu. Dengannya kalau dibiarkan, dia dengan leluasa bisa menipu dan memanfaatkan kepercayaan orang kepadanya untuk kemudian dengan mudah menyebarluaskan fitnahnya, syubhat-syubhatnya, ataupun syahwat-syahwatnya. Dan itu mafsadah kabirah, kerusakan besar. Kalau dibiarkan manusia tanpa fitnah, akan tidak bisa dibedakan siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Maka rahmat Allah dan hikmahnya, Allah kehendaki terjadinya fitnah di sana sini untuk membedakan dua kelompok ini. Allah berfirman, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha. Wa ma kana Allahu na'am. Walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha." Allah tidak akan biarkan mukminin dalam keadaan begitu saja. Tetapi Allah akan pisahkan yang khabith, yang jelek, dari yang thayyib, yang baik. Dan Allah tidak akan menampakkan yang ghaib itu kepada kalian. Tetapi Allah memilih yang Allah kehendaki dari para rasulnya. Makna ayat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki dan tidak akan Allah biarkan mukminin dalam keadaan campur baur tanpa terpisahkan mana yang munafik, mana yang mukmin, mana yang tayyib, mana yang khabith. Hatta yamizal khabitha minat tayyib, akan Allah sisihkan al-khubatha minat tayyibin, yang jelek-jelek harus terpisahkan dari at-tayyibin. Yaitu makna ayat, dengan adanya fitnah, dengan terjadinya fitnah, terpisahkan. Seperti bahasa asalnya arti fitnah, menguji keaslian emas. Semula kamu gak tahu, orang gak akan tahu ini emas murni kah atau palsu, campuran. Mungkin ada tembaga, mungkin ada kuningan, orang gak ngerti. Sekilas dilihat ini perhiasan emas, gelang, cincin, atau yang lain. Di hadapannya ada dua gelang misalnya, mana yang emas asli, mana yang enggak. Dia enggak bisa dibedakan. Sekilas sama, sama penampilannya, kelihatannya serupa. Bagaimana diketahui? Dia harus diuji dengan alat yang mereka punya, air raksa atau apa itu, terus nanti digosok di batu hitam. Oh, bisa diketahui, oh ini emas murni ini, oh ini emas palsu ini, oh ini sekian karat, ini sekian karat. Dengan ujian itu bisa diketahui, ini emasmu murni, bagus. Ini emasmu palsu, gak laku, saya gak mau beli. Harus diuji, kalau gak akan ketahuan. Begitulah manusia. At-tayyib wal khabith semula berpenampilan sama, sebagai penasehat, sebagai orang ingin kebaikan, ingin membenahi, tampil sebagai sosok muslih, padahal dia merusak, mencoreng kesucian dakwah, merusak kemurnian tauhid, aqidah, iman, kekokohan manhaj, dia porak-porandakan. Ini harus dipisahkan agar tidak menipu dan memakan banyak korban fitnah. Berperan untuk itu. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib, dan Allah pula tidak akan menampakkan yang gaib kepada kalian. Segala yang tidak kalian ketahui, gaib termasuk dari yang gaib ini yang ada di dalam hati orang, niat orang, maqasid, tujuan orang. Ini fulan apa maunya, hadza 'allan apa tujuannya, apa yang dia mau, ya enggak tahu kita. Itu gaib, hanya Allah yang tahu. Kenapa fulan bersama kita, apa yang dia maukan di tengah-tengah kita, itu gaib, dan Allah tidak akan tunjukkan itu kepada kalian. Terlebih orang-orang yang menampakkan walaknya kepada kalian, orang-orang yang sekilas menunjukkan kalau dirinya peduli kepada dakwah, ingin kebaikan bagi kalian, dia tunjukkan dengan kata-katanya ataupun tindak tanduknya kalau dia itu orang yang peduli. Dan orang mudah tertipu, masuk akal fulan ini, masya Allah, omongannya bagus, enak, retorika penyampaiannya pun teratur, indah. Padahal dia aduun mutarabbis, musuh dalam selimut yang menunggu-nunggu kehancuran dakwah. Karena makna ayat, karena manusia tidak mungkin tahu apa yang di hati orang, apa tujuan dan niatnya, itu gaib, maka Allah tentukan terjadi fitnah di tengah-tengah mereka untuk menguak dan menampakkan yang semula tersembunyi ini, yang semula gaib ini kelihatan aslinya, terbongkar kedok-kedoknya dengan adanya fitnah. Karena gak akan bisa mereka menyembunyikan segala sesuatunya. Begitu muncul fitnah, akan terbelah. Orang akan terpisah, yang munafikin, yang kadibin, akan ngeblok bersama fujar, bersama ahlul batil, bersama ahlus syubhat. Yang mukminin bersama mukminin, as-sadiqin bersama as-sadiqin, terpisahkan. Berarti kamu tahu selama ini fulan menginginkan kejelekan, semula gaib, tapi dengan fitnah terbongkar semuanya. Dia menyimpan makar selama ini, dia ingin kejelekan menimpa kita, menimpa dakwah. Dari mana kamu tahu? Itu masalah hati, niat dan tujuan orang. Gak bisa kamu ketahui. Iya, semula itu gaib, tapi Allah dengan rahmat dan hikmahnya, Allah jadikan fitnah demi fitnah menampakkan semua itu. Karena ketahuan ketika fitnah, gak tahan mereka untuk berkomentar, keluar statement-statement yang merugikan mukminin. Berapa banyak dalam fitnah mukhazzili tampil dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati mukminin salafiyin, ya jangan sok benar sendiri, ini memang keras, ini memang radikal mereka ini, nyebut kekurangan orang, hendaknya juga menyebut kebaikannya, omongan-omongan seputar itu yang ingin mengangkat dan membela ahlul batil. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum fala yujadil 'anhum illa man huwa mithluhum. Seperti salaf sebutkan, enggak akan mendebat membela mereka kecuali karena dia sama seperti mereka. Nanti jalannya ke sana kemari bersama siapa? Ketahuan. Kalau ada fitnah terjadi, enggak tahan, orang enggak akan bisa menyembunyikan segalanya. Kemana dia hinggap, kemana dia menclok, datang ke suatu tempat, siapa yang dia tuju, kemana dia hinggap, ketahuan. Ada ahlu sunnah di situ, ada salafiyin, ada ahlul batil, ada ahlul bidah, ada hizbiyin. Dia perbanyak, dia perkuat komunitas hizbiyin ini dengan keberadaan dia di situ, dengan kedatangannya bersama mereka. Tersakiti ahlu sunnah, kok ternyata kesana, akan tampak ternyata ini yang dimaukan selama ini. Hikmah Allah hakim, rahim bi'ibadih. Allah maha penyayang kepada hambanya, penuh hikmah. Fitnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah tentunya juga tidak hanya terjadi di satu daerah negeri tanpa terjadi di negeri yang lain. Dimanapun ada fitnah, bahkan tahapan demi tahapan penciptaan manusia melalui fitnah dia jalani. Makanya Allah katakan walaqad fatannal ladzina min qablihim, hatta generasi-generasi terdahulu sebelum mereka jauh, kami juga fitnahkan mereka, kami uji mereka, kata Allah. Maka itu sunnatullah fi khalqi. Terkadang fitnah itu menimpa agama mereka dan itu yang terbesar. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Orang dipertaruhkan imannya, jadi taruhan akidahnya, terfitnah pada agamanya. Terkadang terfitnah pada istri atau anaknya, itu juga fitnah. Dan Allah mengingatkan itu kepada mukminin, innama amwalukum wa auladukum fitnah, harta dan anak-anak kalian ujian bagi kalian. Terkadang itu pada keluarga dia sendiri, dan Allah juga ingatkan itu kepada mukminin, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, seperti Ibnu Mas'ud katakan radhiyallahu anhu, setelah ya ayyuhalladzina amanu, pasang telingamu baik-baik, karena setelah itu pasti kebaikan yang Allah ajarkan pada kalian, atau setelah itu kejelekan yang Allah ingin tanbih, Allah ingatkan agar kalian waspada dan menjauh darinya. Sebagian dari istri-istri kalian, anak-anak kalian, musuh bagi kalian. Ini musuh dalam artian bisa melalaikan kalian dari Allah, melupakan kalian dari akhirat kalian. Orang bisa melanggar syariat agamanya hanya karena demi anak dan istrinya. Fahdaruhum, kata Allah, maka hati-hati kamu dari mereka. Istri dan anak-anak kalian fitnah, Dan di ayat berikutnya Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Anak, harta dan anak kalian itu fitnah dan Allah di sisinya pahala yang agung besar. Diingatkan oleh Allah, fitnah bagi orang tuanya anak, fitnah bagi suaminya seorang istri. Allah katakan fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi jika kalian memaafkan dan mengampuni, memaafkan mereka, maka Allah Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunan Allah berdasarkan kasih sayangnya, tidak lepas dari rahmatnya. Bisa saja kalau itu manusia, makhluk lemah, memaafkan karena kelemahan, karena dia gak mampu balas, lemah gak bisa menghadapi, mau gak mau dia memaafkan. Dan dia tidak ingin kebaikan bagi yang dia maafkan itu. Bahkan mungkin dongkol dalam hatinya, mudah-mudahan dia tertimpa bala. Tapi Allah tidak. Allah ampuni karena dasar rahmat. Ghafur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ampunannya erat kaitannya dengan rahmatnya. Allah katakan jika kalian memaafkan, mengampuni, disebutkan demikian karena seorang hamba ketika diingatkan hati-hati. Allah melarang mukminin untuk mentaati istri dan anaknya kalau itu fitnah, mengancam akidah, mengancam manhajnya, akidah, tauhidnya, imannya, melalaikan dia dari Allah, dia bisa melanggar urusan akhiratnya. Kalau seperti itu jangan taati mereka. Diingatkan bisa meninggalkan kesan kalau sebatas itu. Kalau sebatas itu bisa meninggalkan kesan, berarti Allah katakan mereka musuh. Allah katakan mereka fitnah bagi diriku, anak istri. Aku harus waspada, aku harus begini. Bisa mengesankan, dia bisa salah mengambil kesimpulan, berarti aku harus keras menghadapi mereka. Aku harus kaku, harus kejam dan hukum mereka, menghukum mereka dengan keras. Makanya Allah sebutkan wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Tapi kalau kalian al-afu, memaafkan, tasfahu, saf. Di ayat lain Allah katakan fasfahis safhal jamil. Safah itu betul-betul menghapus catatan yang sebelumnya. Bersih. Sofah. Bersih. Jamil. Memaafkan yang sofhal jamil itu yang tidak meninggalkan. Apa ya? Tidak meninggalkan sesuatu yang masih menjadi ganjalan. Misalnya orang bisa saja memaafkan. Dimaafkan saya. Ya saya maafkan. Saya maafkan walaupun saya sakit hati saya. Itu bukan safhul jamil. Karena kamu meninggalkan ganjalan padanya. Ya saya maafkan. Itu karena fulan minta. Karena saya diminta memaafkan kamu, saya maafkan. Sebetulnya ini sudah. Ada omongan sebetulnya walaupun terkait ini itu bukan safhul jamil. Bersih, saf, tasfahu, seakan tidak ada sesuatu yang terjadi, tidak meninggalkan ganjalan. Hanya enggak cukup Allah katakan ta'fu, padahal makna itu sudah ada, tapi Allah katakan watasfahu wataghfiru, memaafkan, mengampuni, sof, tidak meninggalkan sesuatu yang orang yang kamu maafkan masih ada berat dalam hati mereka. Waduh. Tapi orang yang tasfahu akan ringan. Iskher, insyaallah labas. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Mudah-mudahan Allah benahi diri kita semua. Khair, insyaallah labas. Insyaallah. Kan enak. Itu yang Allah kehendaki. Fa innallaha ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah sebutkan ayat akhirnya itu karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu serupa dengan amalannya. Sebanding. Karena engkau memaafkan mereka, dan memang berat orang sakit hati, memang berat orang seperti digerogoti dadanya sakit, tapi dengan itu dia ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Allah janjikan ampunannya dan rahmatnya. Al-jaza min jinsil amal. Sebagaimana engkau memaafkan, mengampuni, bersih dari catatanmu, Allah pun mengampuni dirimu. Dan siapa yang tidak butuh itu di akhirat? Kita sangat butuh ampunan Allah dan rahmatnya. Bukankah Rasulullah SAW mengabarkan tentang sahibud duyun? Ada orang dulu, Rasulullah katakan dia muhsin, ini berbuat baik walaupun bentuknya hutang. Ini dia orang baik dan gampang menghutangi orang, ngasih piutang. Ini mungkin butuh dana, ini mungkin apa sakit, ini itu hutang. Dan dia kasih. Hah. Saya hutang sekian, saya butuh ada ini. Hah. Kapan dibayar? Masing-masing ada ketentuannya. Saya bulan depan saya bayar. Ya khair. Ini 2 bulan. Ya khair. Baik, baik. Tiap jatuh tempo, Rasulullah katakan dia kirim pembantunya, ya nih, kamu datangi fulan, ini alamatnya di sana. Ini sudah jatuh tempo, fulan, tanggal sekian dia harus bayar, datangi, datangi fulan. Ya itu hak dia, sudah jatuh temponya untuk dilunasi. Tapi dia pesan, dia titip wasiat ke pembantunya ini, setiap orang yang kamu datangi dan dia bisa ngelunasi, ya ambil, itu hak kita. Tapi kalau kamu datangi dia dalam keadaan kesulitan, gak mampu bayar, fatajawaz anhu, lewati. Yang dimaksud dengan lewati, coret, anggap dia orang yang gak pernah hutang. Coret, tajawaz. Maka di akhir hadis Rasulullah katakan, karena itu kebiasaan dia, tiap orang gak mampu hutang, akhir bulan coret. Coret, tajawaz, tajawaz. Maka Rasulullah katakan di yaumul akhir, fatajawazallahu anhu, maka Allah pun melewati dia yang ngasih utang ini tadi. Ini enggak Allah anggap dosa-dosanya. Sebagaimana dia melakukan itu selama di dunia kepada ibadallah. Jaza min jinsil amal, balasan dia serupa dengan amalannya. Dan itu kaidah ma'ruf dalam syariat. Al-muhim, kembali kepada fitnah. Allah katakan itu fitnah yang menimpa seorang mukmin. Terkadang pula fitnah itu terhadap harta benda seseorang. Dari mana itu dia dapati, bagaimana dia membelanjakannya, fitnah. Adakah yang haram, yang syubhat padanya? Cobaan dari Allah. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran dan peringatan itu kepada Rasulnya SAW. Tentu umatnya masuk di dalamnya dan lebih membutuhkan peringatan itu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi warizqu rabbika khairun wa abqa. Jangan engkau melepaskan pandanganmu, kedua matamu, kepada segala kenikmatan duniawi, harta benda dengan berbagai macamnya, yang rumah, tempat tinggal, kendaraan, perhiasan, tanah dan lain-lain, sudah bermacam-macamnya kekayaan dan harta benda dunia. Jangan engkau ikuti pandangan, wah masya Allah, tertipu. Dan Allah sebutkan itu semua harta dan perhiasan dunia, zahrah, zahratil hayati dunia, bunganya kehidupan dunia, kekayaan, harta benda itu Allah sebutkan zahrah. Zahrah itu bunga. Kamu tahu bunga kan? Siapa yang tidak senang dengan bunga? Bentuknya indah menawan, warna-warni, atau kalau dia punya aroma, mengeluarkan aroma yang wangi, dicium itu jadi aroma terapi, enak sekali, tenang di jiwa. Siapa yang tidak tertipu dan senang kepada yang seperti itu bentuknya, sifatnya, dipandang menyenangkan, indahnya itu bunga, warnanya kuat mencolok, aromanya wangi, dan seperti itulah kehidupan dunia. Amsal, permisalan-permisalan yang Allah berikan kepada hambanya di dalam Quran agar mereka faham dan sadar. Kenapa Allah sebutkan bunga? Mereka sebutkan di mufassirin dalam tafsirnya, bunga subhanallah bagian terindah, terwangi pada suatu tanaman. Tapi dia pula bagian tercepat layu, gugur. Kamu perhatikan, daun juga akan gugur tapi lama dibanding bunga. Ranting juga akan gugur tapi lama waktunya. Makanya yang Allah sebutkan bukan daunnya, bukan rantingnya, bukan ininya, bunganya. Dia indah memang, dia wangi memang, tapi dia pula bagian di pohon itu yang tercepat layu, bertahan paling beberapa hari, mulai pudar warnanya, mulai menghitam, layu, 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 kemudian rontok gugur dari pohonnya. Begitulah dunia, gak lama, cepat hilang, fana. Fitnah atas birun, apakah kalian bersabar karenanya? Allah sebutkan pula dunia itu seperti air. Wadrib lahum matalal hayati dunya kama anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi ila akhiril ayah. Beri permisalan mereka dunia itu seperti air, hujan yang Allah turunkan dari langit sana. Kenapa? Kata Qurtubi rahimahullah, sisi persamaannya, gak sembarangan Allah kasih permisalan. Karena air sifatnya kalau itu secukupnya sahabat bagimu, berguna dalam kehidupanmu, untuk mandi, cuci-cuci, bersih-bersih, dan minum, masak, orang butuh air. Ketika itu secukupnya, sehari paling dalam rumah tangga 1000 liter taruhlah, cukup, bahkan mungkin masih lebih. Ketika ala kadar, diambil seperlunya. begitu air itu melampaui kebutuhan dan over berlebih, yang ada adalah bala, malapetaka. Dia menjadi musuh, bencana. Sebut saja tsunami, air dia. Tapi apa yang dia bawa? Kehidupan? Kematian. Banjir bandang, tanggul jebol, jembatan putus, ini air semuanya melebihi kebutuhan. Makanya Allah katakan dia seperti air kehidupan dunia. Air pula sifatnya berjalan, ngalir. Begitulah dunia, ngalir. Masuk ke kamu ya juga harus keluar darimu. Baru kamu senang, taruh saja satu jam yang lalu laku daganganmu, alhamdulillah dapat untung 100 ribu, 200 ribu. Masuk, gak lama 2 jam, 3 jam kamu pulang, langsung dapat laporan dari menteri dalam negeri, berasnya habis, gas LPG perlu diganti, token listrik habis, isi ulang. Baru masuk, keluar lagi, ngalir. Wah, kata air ngalir, lewat saja ke kamu. Sifat air pula, kata Qurtubi, orang kalau dekat dengannya, berinteraksi dengannya, main-main air, tidak akan aman dari cipratannya. Kamu pasti basah. Kamu nyuci pakaian ini misalnya, contoh saja, yakin gak kena cipratan? Pasti ada setetes dua tetes, mungkin lebih. Kamu kora-kora nyuci piring ini, gak kena, kamu pasti kena. Orang kalau sudah main air gak akan aman dari cipratannya. Basah bajumu, sedikit banyak kena. Begitulah dunia. Ketika orang dekat dengannya, di seputar itu, bersamanya, gak akan aman dari madorotnya. Agamamu, kehormatanmu jadi taruhan demi dunia ini, harta benda. Orang bahkan rela, na'udzubillah, menjual belikan manhajnya, agamanya, demi dunia, karena harta benda, akhiratnya. Orang gak aman dari, dan itu madorotnya dunia, cipratan madorot dan bahaya-bahayanya. Ala kulli hal, kembali kepada ayat tadi, Allah sebutkan itu fitnah bagi mukminin. Allah tentukan semua itu untuk membela agamanya, membela mukminin, hamba-hambanya, dan untuk yukhadzil a'da'ahu, untuk Allah hinakan musuh-musuhnya. Allah katakan alladzina yatarabbasuna bikum, orang-orang yang menanti dan menunggu kejelekan menimpa kalian wahai mukminin. Fa in kana lakum fathum minallah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwid 'alaikum wa namna'kum minal mu'minin wallahu yahkum bainakum yawmal qiyamah yahkumu bainakum yawmal qiyamah walan yaj'alallah lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Innal munafiqin yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Allah sifat sebutkan sifat munafiqin, menipu, berusaha menipu Allah, dan Allah yang membalas makar-makar mereka semua. Fitnah terkadang itu secara umum menimpa dalam perkara syahwat, syahawat, ataupun syubhat, dan itu yang terparah. Nasallallahu alaihi wasallam. Syahwat dalam suluk perilaku seseorang, syahwat merusak akhlak seseorang, syahwat bahkan mengancam iman seseorang, manhajnya, harga dirinya, kehormatannya. Allah ketika mengingatkan fitan, dan itu perhiasan kehidupan dunia seperti yang lalu, Allah katakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli wal an'am wal an'am wal khaylil musawwamati minal an'ami wal harz. Dihiasi kehidupan dunia bagi manusia. Pertama Allah sebutkan nisa, istrimu, wanita, bani, anak, baru yang lain-lainnya, harta yang berlimpah, luas, emas, perak, kuda-kuda yang ditambatkan, binatang-binatang ternak, ila akhirnya. Pertama yang Allah sebutkan nisa. Kata Qurtubi rahimahullah, Allah sebutkan itu karena fitnahnya perempuan dua kali lebih dahsyat dari fitnahnya anak. Makanya anak Allah sebutkan setelah nisa, inan nisa wal banin. Sebelum anak nisa. Karena kalau itu banin, anak fitnahnya dari satu sisi saja, yaitu harta benda. Nah, ini dia menuntut ini, menuntut itu dari orang tuanya, gak mau tahu dari mana hasil didapati. Pokoknya kemauannya tercapai, itu anak. Nisa dari dua sisi. Satu sama seperti anaknya, terkait harta benda, gak peduli suaminya dapat hasil dari mana. Yang kedua dari sisi silaturahim, hubunganmu, rahimmu. Seorang lelaki, suami, bisa, nas'alullahal afiyah, putus hubungan dengan keluarganya gara-gara istrinya. Berapa banyak dari mereka tidak tegur sapa dengan adik kakaknya gara-gara istrinya. Bahkan tidak kepalang tanggung kadang dengan orang tuanya sendiri. Dia berseteru. Mana mungkin orang tua si suami ini cekcok sama istrinya, tah masalah apa perempuan, istrimu marah-marah, pokoknya jangan ke ibumu, ibumu memang begini begini. Dia terbawa miskin, terpengaruh oleh istrinya, lebih cenderung membela istrinya, berseteru dengan orang tuanya. Fitnah. Fitnah seperti Allah sebutkan. Istri, putus silaturahimmu dengan orang tuamu sendiri, dengan kakak-kakakmu, adik-adikmu atau yang lain, karena istrimu. Fitnah. Syahwat dan syubhat. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. ketika kita menyadari fitnah sedahsyat itu dan pasti terjadi dan tidak akan ada henti. Umar radhiyallahu ta'ala an menyebutkan fitnah itu kamaujil bahr, seperti ombak di lautan. Kamu kan pernah ke pantai ya masing-masing. Kamu lihat ombak, kamu berhenti di pinggir tepi pantai. Datang ombak dari sana tengah laut. Datang sampai menyapu kakimu kan. Cus. Kembalikan air ini ke laut, belum juga kembali datang ombak berikutnya. Wuzz. Ini balik, belum kembali datang ombak yang ketiga dan seterusnya. Seperti ombak laut, makanya kata Umar, terus bertubi-tubi, nyambung satu dengan yang lainnya. Maka sikap seorang muslim menghadapi fitnah-fitnah tersebut, yang pertama kali adalah hendaknya dia selalu berusaha di atas sunnah Rasulnya SAW. Bersabar, memegang teguh itu, berjuang untuk selalu mengamalkannya, mempelajarinya. Najat, keselamatan dari fitnah. Artinya jangan kamu tertipu, jangan gampang terperdaya karena slogan dan iklan-iklan fitnah ini, juru iklannya banyak. Jangan kamu mudah terpengaruh, jangan kamu terseret, terbawa oleh kencangnya arus fitnah. Ibqa ala dinik, istiqomahlah tetap di atas agamamu seperti yang engkau telah pelajari, engkau ketahui itu sunnah, itu manhaj dari nabimu, dari salaf, sahabat dan tabi'in, a'immah. Menuntut seseorang itu harus dekat dengan sunnah nabinya, sunnah yang memang Allah dengan hikmahnya diutusnya Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Allah tampakkan dengan beliau al-haqqul mubin, Allah hapus, Allah gugurkan segala kemusyrikan dan panji-panji kebatilan. Makanya dunia sebelum diutusnya Rasul dalam keadaan gelap dengan kemusyrikannya, gelap dengan berbagai kekufurannya, gelap dengan berbagai kezoliman di sana sini, kabilah-kabilah Arab, suku-suku mereka yang kuat makan yang lemah, dijajah, dirampok, dibunuh, kehormatan direnggut, ma'ruf itu dalam kehidupan mereka. Quraisy sendiri hidup dalam penyembahan berhala. Di Ka'bah sendiri ada sekitar 360 patung masing-masingnya disembah oleh mereka. Dituhankan selain Allah. Begitu diutusnya Rasul SAW membawa cahaya menerangi dunia, rahmat bagi alam semesta. Di Sunan Tirmidzi dalam Syama'il, juga dalam Jami' beliau, Ibnu Majah dalam Sunannya, Imam Ahmad, dari Anas radhiyallahu ta'ala an, kata Anas, lamma kana al-yawmul ladhi daqala fihi Rasulullah al-Madinah adha'a minha kullu syai'. Di hari Rasul masuk Madinah, terterangi, cerah dan terang benderang segala sesuatu dengan kedatangan beliau. Membawa cahaya, cahaya iman, cahaya tauhid, cahaya sunnah. Dulunya kata Ibnu Umar, penduduk Mekah, penduduk Madinah, paling jeleknya orang, paling menipunya orang dalam masalah takaran dan timbangan. Ma'ruf itu. Beling. Kalau nakar dikurang-kurangi atau timbangannya dikasih pelat apa supaya. Ma'ruf dikenal orang, penduduk Mekah, Madinah paling curang kalau sudah nimbang dan nakar korma, gandum atau yang lainnya. Sampai Allah turunkan ayat, Rasul ajarkan kepada mereka, wailun lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-ayat. Begitu ini disampaikan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, berubah mereka. Kata Ibn Umar, mereka berbalik menjadi orang yang terbaik dalam takaran dan timbangannya. Menjadi orang yang 180 derajat berubah menjadi orang terbaik. Bahkan salah satu dari mereka, dari sahabat, disebutkan kalau beli kuda atau onta di zaman itu, dia tanya, berapa ini kudamu? Ya kalau sekarang mungkin tunggangan kan mobil ya, taruhlah mobil misalnya, berapa ini? Ini 100 juta misalnya. Dia ngelihat barang ini bagus, bodinya masih kaleng, masih catnya utuh, ori, mesinnya masih kering, kaki-kakinya bagus dan seterusnya. Maka dia katakan, gak pantas mobilmu ini 100 juta. Tambah. Ini dia mau beli. Gak pantas kamu jual 100 juta. Kamu tambah. Ya sudah 110, gak pantas, tambah. Bukan dia sok kaya, bukan. Karena nasihatnya, dia ingin terbaik bagi orang ini. Bukan dia sok kaya. Tapi dia melihat, dia ingin yang terbaik bagi saudaranya. Dia melihat ini pantasnya misalnya, kalau itu mobil harganya 150 juta misalnya. Gak pantas dijual 100. Orang mungkin dalam keadaan butuh. Berubah dengan kedatangan Rasulullah SAW. Kata Anas, falamma kana al-yawmul ladzi mata fihi azlama minha kullu syai. Begitu enggak lama, kurang lebih 10 tahun sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di hari beliau wafat jadi gelap segala sesuatu di Madinah. dengan wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa rindu dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dia tidak terpanggil untuk ingin tahu lebih banyak apa yang beliau ajarkan, untuk tentunya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dakwah, dalam rumah tangga, dalam bertetangga. Sementara pohon kurma saja merintih ditinggal oleh Rasulullah SAW. Awalnya di Madinah kan Rasul kalau khutbah belum ada mimbar, beliau belum dibuatkan mimbar, maka ada pohon kurma dipotong, sisa potongannya yang di tanah, nah ini tinggal beberapa begitu. Di situ Rasulullah berdiri menyampaikan ayat-ayat Quran, mengajarkan kepada sahabatnya hadis-hadis beliau, sunnah beliau ajarkan. Sampai itu sekian lama, sampai mimbar dibuatkan untuk Rasulullah SAW, kemudian beliau tinggalkan itu, beliau khutbah di mimbar. Terdengar rintihan pohon ini, nangis dia karena ditinggal oleh Rasulullah SAW. Padahal di situ dia dengar ayat-ayat Quran dibacakan, hadis-hadis Rasul diajarkan. Shalawatu Rabbi wa salamuhu alaih. Sampai beliau dekati, beliau datangi lagi, kemudian diam itu pohon kurma. Kata perawi, yaskut min aninis sobi. Dia diam tapi seperti tangisan anak. Antum yang punya anak makruf, anak kecil, anak antum mungkin entah apa nangis minta sesuatu enggak keturutan, antum diamkan kan, sudah diam nak, diam sudah, nanti sore tak belikan, api belikan insyaallah. Sudah dia diam kan, tapi kan diamnya enggak langsung stop gitu, ada sisa tangisan kan, sesak dia ya, ya mungkin afan seperti sisa nangisnya tadi terdengar itu dari pohon korma ini. Dia sudah diam, begitu didekati Rasul masih ada sisa-sisa tangisannya karena rindunya yang sangat dengan Rasulullah SAW. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, "Faya ayuhal muslimun hadal jid'in nakhlah tashtaq ila rasuliha, fa kaifa antum la tashtaqun?" Potongan pohon kurma merindukan nabinya, nangis sampai seperti itu. Karena di situ dia mendengar disampaikan ayat-ayat Quran, sunnah. Bagaimana kalian umat Rasul tidak merindukan Rasul kalian? Kalian lebih berhak, kalian lebih pantas seharusnya untuk semangat terhadap sunnah, peduli dengan sunnah, pelajari oleh kalian. Pohon korma benda mati ya akhi, tapi Allah kasih idrak, Allah kasih kemampuan untuk dia paham, dan Allah ala kulli syai'in qadir. Begitu cintanya, rindunya kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hendaknya seorang muslim berusaha selalu untuk menjaga diri dalam agamanya, menjauh dari berbagai fitnah yang ada. Syariat mengajarkan untuk fitnah itu dihindari, dijauhi. Dan banyak nusus yang mengingatkan itu. Allah sendiri mengingatkan mukminin, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takuti oleh kalian, takuti untuk kalian menghindar, jauhi fitnah yang itu tidak akan menimpa orang zalim di antara kalian saja. Dikhawatirkan dampaknya akan merata, semua akan kena. Takuti oleh kalian, hindari. Rasulullah SAW dalam banyak sunnahnya mengingatkan pada umatnya. Yakadu yakunu khairu malil muslim ghanamun yatba'uhu sya'sal jibal yafirru bidinihi minal fitan. Di akhir-akhir zaman, harta terbaik seorang muslim kambing yang dia gembalakan di ujung-ujung gunung, jauh dari pemukiman keramaian orang. Dia ngurusi kambing-kambingnya, digembalakan di sana, jauh, gak tahu menau tentang fitnah, selamat. Dan dia sengaja yafir bidini, dia melarikan agamanya, menyelamatkan agamanya dari fitnah, karena di keramaian banyak fitnah. Dia jauhi. Orang yang ingin selamat. Makanya Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, as-sa'id laman junnibal fitan. As-sa'id atau innas-sa'id laman junnibal fitan. Innas-sa'id laman junnibal fitan. Innas-sa'id laman junnibal fitan. Walaman ubtuliya fasabara fawaha. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali Nabi katakan, orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Diulang tiga kali, kebiasaan Rasul menekankan sesuatu, beliau tegaskan sampai tiga kali. Ada yang mengatakan itu takkid, penegasan ditekankan oleh Rasul. Ada yang mengatakan itu tiga kali kata At-Tibi rahimahullah, melihat beraneka ragamnya fitnah, macam-macamnya fitnah, selalu dia dijauhkan, diselamatkan darinya. Dia orang yang bahagia, sa'id. Kutibat lahu sa'adah. Orang yang Allah tetapkan mendapat sa'adah, kebahagiaan dunia akhiratnya. Nas'alullah min fadli. Atau dilihat dari tahapan-tahapan fitnah. Di awal fitnah, di tengah, di akhir fitnah. Dia selalu dijauhkan dari fitnah. Karena ada orang, tipenya dari awal fitnah muncul sudah kebawa arus, hilang. Ada yang di awal masih bagus, selamat, bisa terjaga. Tetapi di tengah perjalanan fitnah, karena dahsyatnya syubhat, tidak dia jaga diri, kurang doa, akhirnya terseret. Atau di akhirnya, as-sa'id orang yang bahagia yang selalu diselamatkan dari beraneka ragam fitnah. Juniba itu dari janib. Dari lafaz janib, janib itu sisi, tepi. Yakni dijadikan seakan-akan fitnah itu di tepi sana, timur jauh. Dan kamu dijadikan di tepi lawannya. Kamu dijadikan di sisi barat jauh sana. Betul-betul kamu berjauhan dari fitnah. Makanya dikatakan juniba. Dari janib. Fitnah fi janib wa anta fi janib. Betul-betul jauh. Kamu betul-betul terproteksi, selamat dari fitnah. Dan juga termasuk yang bahagia orang yang mendapat cobaan dari Allah, ubutulia, dan dia bersabar fawahan, maka betapa baiknya, betapa mulianya orang ini, kesabarannya mengangkat derajatnya di sisi Allah SWT. Maka fitnah dijauhi. Itu pula yang Rasul sebutkan dalam hadis Dajjal, menjauh. Nabi katakan, faman ro' sami'a minkum, yang ini dengan keluarnya Dajjal, falyan'a anhu mastata'a. Hendaklah dia menjauh sejauh-jauhnya, sebisa-bisanya. Menghindarlah sejauh mungkin. Falyan'a. Nah iya. Jauhlah. Itu yang Rasul perintahkan. Karena orang gak tahu apa nasibnya, bagaimana. Semula dia beriman, bisa saja. Tapi dahsyatnya Dajjal, nas'alullah al-afiyah. Tanah yang tandus, kering, bahkan gurun pasir, panas, gersang seperti itu. Fitnah, Allah beri padanya kekuasaan. Dengan sekali ucap dia, hijaulah, berubah jadi hijau royo-royo, subur. Siapa yang gak tergoda? Betul Tuhan ini. Dia bawa surga, dia bawa neraka. Belum tentu orang bisa selamat dari godaannya. Makanya menjauhlah kalau ingin selamat. Jauhlah. Wah, kata. Maka bukan orang yang ingin selamat kalau dia malah mendekat ke tempat-tempat fitnah. Di situ dia nimbrung, di situ dia majelis, dengannya dia bergaul, dengannya dia berteman, di situ dia menclok, di situ dia hinggap, di situ tujuannya tempat-teman ahlul fitan, tempat-tempatnya ashab masyakil yang punya banyak masalah dalam manhajnya, bermasalah agamanya, itu yang dia hinggapi. Jangan merasa aman dari agamamu. Jangan kamu merasa tenang dari manhajmu. Yang selain kita dan jauh di atas kita, wow, sudah gak ada bandingannya, terfitnah. Dulunya Maghrib al-Arabi, kalau sekarang Maroko, seputaran itu, Libya, Jazair, dulunya di atas sunnah. Tidak ada yang kenal agama kecuali di atas sunnah. Islam ya sunnah itu. Islam ya manhaj salaf itu yang mereka tahu. Tidak kenal yang lain. Gak kenal madhahib, hadamah. Mana madhahib yang sesat, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ini. Gak ada yang tahu. Yang mereka tahu salaf. Turun-temurun. Bermula dari mana madhab atau manhaj rusak itu masuk ke mereka? Fitnah. Saat Al-Harawi rahimahullah wa'afa anhu, semoga Allah ampuni beliau, melihat Imam Daruqutni rahmatullahi alaih, Allah yaghfir lana walahu, entah dengan tujuan apa, yang jelas dilihat oleh Harawi. Harawi dari sana, dari Maghrib Arabi ini, melihat Imam Daruqutni mendekat kepada Al-Baqillani dan mencium keningnya. Terhormat ini orang, Daruqutni mencium keningnya. Kagum. Kagumlah Harawi kepada Baqillani. Dia dekati. Tanpa sadar, tanpa terasa, masuk syubhat-syubhat Asy'ariyah Mu'tazilah kepadanya, dan dari situ bermula tersebar ke Maghribul Arabi. Fitnah. Baihaqi, imam di atas sunnah, begitu ada kedekatan dengan Ibnul Fawraq, tokoh Mu'tazilah atau Asy'ariyah, tanpa beliau rasa, tanpa beliau sadari, terpengaruh. Beberapa penjelasan dan kalimat-kalimat Baihaqi mengarah kepada Asy'ariyah dalam pentakwilan sifat-sifat Allah, sudah meninggalkan atau menyalahi manhaj salaf. Karena beliau muhaddits besar, imam. Allah yaghfir lana walahu, Allah yarhamuhu wa'afa anhu, semoga Allah ampuni. Tapi pelajaran bagi kita, terpengaruh karena kedekatan. Wakam berapa banyak itu a'immah, kelasnya kelas a'immah, ulama besar, yang kalau bahasa Jawa gak cukup dikatakan jauh dari kita, mereka akan katakan jauh dari kita, karena saking jauhnya, terlalu jauh dari kita. Baihaqi rahmatullahi alaih itu sampai dikatakan, supaya kita tahu level keilmuannya, mereka katakan setiap Syafi'i, yakni setiap fuqaha bermadhab Syafi'iyah, fali Syafi'i alaihi minnah, maka Syafi'i punya jasa kepadanya, karena dia belajar madhab atau belajar fikih lebih tepatnya dengan kaidah-kaidah madhab Imam Syafi'i, ngerti hukum, ngerti ini berdasarkan kaidah-kaidah yang dia jalani dari penjelasan Imam Syafi'i. Semua fuqaha yang bermadhab Syafi'i berhutang budi kepada Imam Syafi'i, semuanya mereka katakan kecuali Baihaqi, Syafi'i yang hutang budi padanya, Syafi'i yang hutang budi padanya, karena beliau kuatkan madhab dengan hadis-hadis Nabi, ini didasari itu dengan riwayat, dalil nusus dari sunnah, asar para sahabat, fatwa para tabi'in, dan atas dasar itu beliau tulis kitab Sunanul Kubra, kitab karyanya Baihaqi. Belum lagi kitab satunya, Ma'rifatus Sunan wal Asar, juga mendasari madhab Syafi'i. Maka Syafi'i yang berhutang budi kepada Baihaqi. Sampai seperti itu ulama sebutkan. Baihaqi terpengaruh oleh Ibnul Fawrak rahimahullah. Jauhi fitnah. Barakallahu fi. Tinggalkan. Jangan kamu dekat ke sana. Jangan kamu dekat-dekat ke api. Jangan kamu dekat-dekat ke air. Kamu gak akan selamat dari cipratannya. Kamu basah nanti. Demikian pula yang ketiga, dan ini semestinya di atas tadi, paling berhak untuk orang selamat dari fitnah adalah doa. Banyak-banyak doa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Dan itu akhlak mukminin, berdoa kepada Rabbnya. Dalam ayat-ayat Quran maupun di dalam sunnah banyak doa-doa wirid yang Rasul ajarkan untuk keselamatan orang. Antara lain dalam hadis Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul SAW, saat datang beliau kepada Rasulullah meminta, ya Rasulullah, alimni du'aan adu'ullaha bih. Beliau minta, dan itu karena beliau peduli untuk keselamatan agamanya. Ajarkan padaku doa untuk aku mohon pada Allah dengannya. Beliau ingin istimewa langsung dari Rasulullah doa ini. Maka Rasul sampaikan padanya, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah kepada Allah afiyah, keselamatan dunia dan akhiratmu. Pulang Abbas, beberapa hari beliau sambil mikir, sambil merenung, beliau enggak puas radhiyallahu anhu, maka datang lagi ke Rasulullah menyampaikan hal yang sama, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'ullaha bih. Rasulullah, ajarkan padaku doa. Nah, ini beliau ingin doa yang kemarin tentunya baik, tetap namanya doa, tapi beliau ingin yang istimewa, khusus, yang luar biasa, langsung dari Rasul SAW, doa yang segala-galanya. Maka Rasul kembali katakan kepadanya, ya Abbas, ya amma Rasulillah, salillah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Wahai Abbas, wahai paman Rasul, minta doalah kepada Allah al-afiyah di dunia dan akhiratmu. Menunjukkan itu segala-galanya. Afiyah, diselamatkan, mu'afa dari segala fitnah, dari syubhat maupun syahwat, dijauhkan. Afiyah, minta kepada Allah doa. Makanya termasuk sunnah juga doa pagi, petang. Yang Rasul ajarkan kan juga meminta afiyah, rutin dibaca pagi, petang. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon afiyah padamu di dunia dan akhiratku. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon padamu ampunan dan afiyah. Fi dini, dalam agamaku. Wa dunyaya, dalam duniaku. Wa ahli, dalam keluargaku. Wa mali, dalam harta bendaku. Allahumma astur aurati, dan seterusnya. Meminta kepada Allah afiyah. Diselamatkan dunia akhiratmu, diselamatkan agamamu saat kamu mendapati banyak orang terfitnah dalam agamanya, rusak agamanya, hancur sudah manhajnya. Kamu minta keselamatan, diselamatkan oleh Allah. Wa dunyaya, juga duniaku.
dalam keadaan banyak orang yang terancam dan rusak dunianya. Wa ahli, keluargaku, beri afiyah, istri, anak. Berapa banyak orang terkena musibah pada dua ini, anak atau istrinya, istrinya begini begitu, mungkin taruhannya adalah kehormatan, anaknya pun begitu. Na'udzubillah, yang durhaka pada orang tuanya, yang ini, yang itu, keluar dari istiqomah, minta afiyah kepada Allah untuk keluargamu, anak dan istriku. Wa mali, dan harta bendaku. Berapa banyak orang harta bendanya tidak mendapat afiyah. Yang ini dirampok, yang itu dirampas, yang itu dicuri, yang ini dijambret, yang itu ditipu. Tidak terselamatkan hartanya. Sakit hatinya. Minta afiyah kepada Allah. Kamu baca itu di pagi mulai subuh, maka kamu akan dijaga, diberi afiyah oleh Allah sampai petang. Kamu baca itu di petang, asar, maka kamu dilindungi, diberi afiyah oleh Allah, diselamatkan sampai esok paginya. Wahagada. Terus doa. Dan Ummu Salamah bertanya radhiyallahu anha kepada Rasul, kenapa sering terdengar engkau meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Lah, yang membolak-balikkan hati, teguhkan istiqomah hatiku di atas agamamu. Maka Rasul jawab, ya Ummu Salamah, innal qulub baina isbi'ain min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati manusia berada di antara dua jari jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Maka tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah, beri sabat, keteguhan di atas agamamu. Doa. Dengan doa tadarruk, seorang hamba menampakkan kebutuhannya yang sangat kepada Allah. Tidak bisa lepas walaupun sekejap mata. Dengan doa seorang hamba menunjukkan kelemahannya, ketidakmampuannya, dia pasrah, bergantung dan berharap kepada Allah. Kalau bukan karena Allah, dia pun akan menjadi salah satu korban dari korban-korban fitnah yang ada. Kalau bukan karena Allah yang jaga. Yang ketiga atau yang keberapa? Empat mungkin. Nah, adalah amal soleh. Amalkan ilmu yang kau ketahui. Sibukkan dirimu dengan amal. Allah sebutkan, walau annahum fa'alu ma yu'adhu nabihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah diajarkan kepada mereka, maka niscaya itu baik bagi mereka dan lebih mengkokohkan mereka, lebih memberi mereka istiqomah amalan. Dengan amal soleh orang terjaga istiqomahnya. Dengan amal soleh orang terjaga dari fitnah. Segala amal soleh, dari yang Allah wajibkan maupun yang disunahkan. Kata Abu Darda, la yazalur rajulu atau la yazalul alimu jahilan hatta ya'mal. Tetaplah seorang alim itu teranggap jahil sampai dia mengamalkan ilmunya. Selama dia tidak mengamalkan ilmunya, walaupun sebesar apa keilmuannya, dia itu jahil, bukan alim. Yang tidak mengamalkan ilmunya, ilmu untuk diamalkan. ma'ruf apa yang dikatakan Ali radhiyallahu ta'ala an, hatafal ilm bil amal fa in ajab wa illa irtahal. Ilmu itu mengundang amalan. Kalau datang, ya ini ada bersama ilmu, berjalan bersama. Kalau tidak, ilmu pun meninggalkan orangnya. Mungkin saja dia punya ilmu, tapi tidak berubah. Tidak ada amalannya. Tidak ada tanda-tanda pada dirinya kalau dia itu orang berilmu. Karena tutur katanya, sikap-sikapnya, perbuatannya seperti orang jahil. Tidak ada pengamalannya terhadap ilmunya. Untuk diamalkan. Mereka berkorban, salaf rahimahullah, berkorban bahkan untuk agamanya, demi imannya. Bukankah ahlus sunnah di zaman fitnah Ubaidiyin, Fatimiyin di Baghdad, mereka rafidhah batiniyah syiah qatalahumullah. Saat mereka memasuki atau menguasai Baghdad, ahlus sunnah memilih menjauh, termasuk yang tadi, menjauh. Mereka tinggalkan kota Baghdad, mereka tinggal di tepi-tepi kota, jauh di gurun-gurun pasir sana. Kenapa? Karena di kota yang ada rafidhah, mereka gak tahan. Di mimbar, tempat untuk melontarkan caci makian kepada para sahabat, kepada istri-istri Rasul, ma'ruf madhab Syiah. Mereka difasikkan, bahkan dikafirkan, caci maki habis sudah dihina. Mereka tahu itu menyalahi akidahnya, bertentangan dengan manhaj mereka. Mereka tinggalkan, mereka menjauh. Diamalkan ilmunya. Kalau sekedar teori gampang, ya mashalah, siapa saja bisa. Akidah, tahwasitiyah, entah apa, fahawiyah, wa minal iman mahabbatu ashabi rasulillah, termasuk iman mencintai para sahabat Nabi, memuliakan mereka, tidak boleh mencela mereka, tidak boleh membicarakan kejelekan mereka, ila akhirihi, madhaj ahlu sunnah. Tapi sekarang di depanmu dicela para sahabat, kamu tetap di situ, tiap hari bertemu dengan orang-orang seperti itu, mana pengamalan ilmu? Menjauh mereka. Diamalkan ilmunya. Mengingatkan kita kepada kisah Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ibn Ismail rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, menunjukkan ketakwaannya, keimanannya, warok dan zuhudnya. Diamalkan ilmunya, jaga betul kepada agamanya, keselamatan agamanya, segala-galanya. Afiyah. Suatu ketika disebutkan beliau sedang rehlah safar dari negeri mana ke negeri mana, naik kapal. Di zaman itu dengan kapal yang sederhana, hasil ada satu orang mendekat ke beliau, karena beliau orang baik, orang soleh. Ya ngobrol apa adanya, ini mau kemana, mau kesana, gini loh. Bawa uang saku berapa, kata orang ini. Ini bekalmu berapa? Kata Imam Bukhari, aku hanya bawa ini, ada kantong kain gitu. Ini di dalamnya ada 1000 dirham. Cukup besar di zaman itu. Gampangannya kalau sekarang bawa berapa? 10 juta gitulah. Karena murah lah, luar negeri urusannya. Mudah. Tanpa beliau ketahui, ini orang khain, khabith, yang mendekat ini. Subhanallah, gak lama waktu, orang ini tadi yang mendekat ke Bukhari bikin pengumuman di kapal, saya dari pelabuhan sana tadi membawa uang 1000 dirham. Hilang. maka tolong dicari, mungkin ada yang nyuri, ada yang ngambil, dan dia inginkan supaya ini ketahuan ada 1000 dirham di Bukhari, ini uangku. Bukhari tertuduh pencuri. Uang saya hilang 1000 dirham di kantong kain begini-begini. Dicari, dicari, diublek-ublek itu kapal, gak ketemu. Coba dicari, dicari, dibongkar semua tas peralatan yang dibawa oleh masing-masing penumpang, tidak ketemu. Ya sudah, sampai di tujuan yang diinginkan. Makin orang keheranan, deketi lagi dia ke Bukhari. Kau kemanakan uangmu? Karena itu yang dia bidik, 1000 dirham. Kau kemanakan? Kata Bukhari, aku buang di laut. Loh, gak sayang kau uang 10 juta kampangannya sekarang. Mungkin lebih di zaman itu. Uangmu, kata Bukhari, ini kata-kata beliau yang sangat berharga. Kata beliau, engkau kira gara-gara 1000 dirham aku hancurkan agamaku? Hanya karena 10 dirham engkau ingin aku merusak agamaku? Karena akan dituduh pencuri Bukhari yang selama ini dikenal imam. Bukhari yang selama ini dikenal alim ahlus sunnah. Ternyata ngambil isunya, ini orang khain. Nah, kalau sudah terlanjur ada suara begitu mau ngelak apa? Sulit. Pasti gak ada alibi tertuju ke Bukhari. Bukhari berarti pencuri. Bukhari berarti ngambil harta orang ini. Taruhannya agama sekarang. Kehormatan. Dibuang oleh Bukhari ke laut. Engkau kira hanya karena 1000 dirham aku pertaruhkan agamaku? Rahmatullahi alaih. Diamalkan pengamalan terhadap syariat, terhadap sunnah. Pengaruhnya besar untuk keistiqomahan seseorang selamat dari fitnah. Makanya para sahabat juga gak mau meninggalkan apa yang mereka tahu dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu kisah Abu Bakar kan. Saat Rasulullah wafat, sebelum beliau wafat, kan beliau sempat mengutus pasukan perang di bawah kepemimpinan Usama ibn Zaid radhiyallahu anhuma ke arah Syam sana. Berjalan Usama beberapa hari, terdengar olehnya sampai ke beliau juga, oh Rasulullah wafat. Di tengah jalan beliau berhenti, nunggu komando berikutnya dari khalifah. Sekarang Abu Bakar naik sebagai khalifah. Dan antum tahu, di masa Abu Bakar kan terjadi kekacauan luar biasa. Banyak yang murtad, banyak yang gak mau bayar zakat, banyak yang ini, kabila-kabila Arab, badui-badui. Kacau keadaan. Sangat logis kalau mau main akal, bahwa keadaan di Madinah sangat membutuhkan kekuatan, karena kondisi. Makanya para sahabat semua menyarankan kepada Abu Bakar, tarik itu pasukan Usama, suruh kembali. Ini keadaan gawat, kita menghadapi sekian banyak orang, kabilah bahkan suku urusannya. Tarik, tarik, suruh pulang. Kata Abu Bakar, lah, gak akan. Pasukan harus terus ke Syam. Kata Abu Bakar, aku tidak akan mengurungkan azam Rasulullah SAW. Aku tidak ingin menyalahi apa yang sudah menjadi ketetapan Rasulullah SAW. Rasul menetapkan ini pasukan ke Syam, harus ke Syam. Dalam keadaan, kalau seandainya ditarik, misalnya, masuk akal, bukan suatu yang menyalahi atau orang akan katakan ini melanggar Nabi. Kondisi sulit, gawat, goncang. Tapi Abu Bakar tidak, tetap diamalkan. Tidak ingin beliau menyalahi. Walhasil seperti yang antum tahu, Allah beri kemenangan kepada muslimin di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Terselesaikan itu perang Riddah, fitnah yang terjadi, dan pasukan ini pun sampai ke Syam dan Allah beri kemenangan sehingga Syam di tangan kaum muslimin. Jalur Syam Madinah aman. karena sudah menjadi jalur kaum muslimin, perdagangan lancar, ekonomi jalan. Sunnah Rasul membawa barokah dari kegigihan Abu Bakar. Diamalkan. Wah, kata Ali radhiyallahu anhu, ketika Rasul ajarkan padanya sebelum tidur, kau baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Lebih baik bagimu daripada pembantu, Ali dan Fatimah. Rasul kata Ali, semenjak aku dengar itu dari Rasul, aku enggak pernah tinggalkan. Baca tiap Subhanallah, Subhanallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Ali ditanya, wahai Ali, tidak pula Lailatul Siffin? Enggak engkau tinggalkan? Siffin kan kita tahu perang. Kembali itu kondisi gawat darurat, nyawa taruhannya, perang. Keadaan genting. Tapi kata Ali, bahkan Lailatul Siffin, malam Siffin pun aku enggak tinggalkan. Tetap dibaca, diamalkan. Buku dua, teladan bagi kita, uswah salafun salih, yang menjadi panutan bagi kita. Maka bagi seorang muslim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Al-Quranul Karim yang Allah sebutkan banyak membawa dia kepada hidayah, membimbingnya kepada hidayah, dan Allah yang menjamin itu, taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bi kitabillah. Kata Rasulullah, aku tinggalkan untuk kalian perkala yang kalian tidak akan tersesat kalau kalian pegang teguh dengannya, Quranul Karim. Riwayat juga sunnahku, ajaranku. Dan Allah katakan kepada tentang Rasulnya, wa in tuti'uhu tahtadu, dalam An-Nur, jika kalian taati beliau, tahtadu, kalian terbimbing dalam hidayah, kalian selamat, tetap di atas hidayah. In tuti'uhu tahtadu, kalau saja kalian taati, tahtadu, tetap kalian akan di atas hidayah. Demikian pula orang yang mengamalkan dan berpegang teguh dengan sunnahnya, maksum biiznillah, terselamatkan, terlindungi, terjaga dari fitnah, terselamatkan dari perselisihan dan perpecahan. Makanya Allah katakan dalam Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. I'tisam minal ismah. Wa'tasimu, pegang teguhlah tali Allah semua kalian, jangan berpecah belah. Karena itu akan memaksumkan kalian. Artinya kalian akan terjaga, kalian akan terlindungi, selamat dari fitnah. Kalau saja kalian berpegang teguh dan mengamalkannya. Makanya kata Imam Ibn Abdul Bar, kita diperintah berpegang teguh, mengamalkan tali Allah, ditafsirkan Quran. Baik dalam keadaan kita bersatu, dan juga dalam keadaan lunak, kuat satu dengan yang lainnya. Ditafsirkan pula tali Allah dengan al-jamaah, di bawah satu kepemimpinan pemerintah yang berkuasa, dan Quran maupun jamaah dengan makna itu berhubungan erat, tidak terpisahkan satu dari yang lainnya. Allah sebutkan pula kalau di dalam ayat,
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata. Jaminan yang Allah berikan bagi yang mau taat, bagi yang mau kembali kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulnya shalawatu rabbi wasalamuhu alaih. Maka belajarlah kita semua, tambah perbendaraan ilmu kita terhadap sunnah, amalkan apa yang sudah kita tahu, doa, benahi ibadah kita, benahi akhlak kita, suluk kita, harus berubah seseorang. Benahi, amalkan dengan penuh ketergantungan dan pasrah kepada Allah SWT, karena di tangannya segala sesuatu. Kita cukupkan sekian. InsyaAllah kelanjutannya Ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillah Rabbil Alamin.